Surja e Tarik, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, betohem për qielin dhe trokitësin. E ku e diti se çfarë është trokitësi? Ai është ylli të ishpues. Nuk ka asnjë njerëz që të mos ketë mbi kqyrës. Le të shikojë njeriu se prej çfarë është krijuar. Ai është krijuar prej një lëngu që hidhet fuqishëm, që del nga mesi i shpinës dhe drasa e gjoksit. Ska dyshim se ai është i plot fuqishëm për ta rikthyer atë në jetë. Ditën kur të zbulohen të fshehtat, kur ai nuk do të ketë as forcë e as ndihmëtar. Betohem për qiellin që her pas here ndryshon, për tokën që her pas here hapet. Vërtet, ai, Kurani, është fjalë ndarëse e të vërtetës nga e kota. Ai nuk është diçka e parëndësishme. Ata, mohuesit e Zotit, vërtet bëjnë kurthe të mëdha, po edhe unë përgatis kurthe kundër tyre. Prandaj, lërja fati o besimtarve. Jepu atyre dhe pak kohë.